να διαβάσω αυτό το πνευματικό βιβλίο. Λέω, προτιμώ να διαβάσω μόνο τη μία ώρα και την άλλη ώρα ή να το δώσω σε έναν άλλο να διαβάσει ή να πάω να του πω εγώ τι διάβασα στο βιβλίο αυτό. Διότι αν κόψω το μισό από εκείνο που εγώ έχω να ωφεληθώ, προσέξτε, κόψω το μισό από εκείνο που εγώ έχω να ωφεληθώ και το προσφέρω στον άλλον ώστε να ωφεληθούμε εξίσου, αυτό λέει το έκρινε ο Μέγας Αντώνιος ως αρίστη εργασία. Και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς αυτή η ωφέλεια έχει μεγάλη αξία για εκείνον που την προσφέρει. Υπάρχει πάντοτε ένας πειρασμός να κλειστούμε να διαβάσουμε μόνοι μας, να ασκηθούμε μόνοι μας, να γνωρίσουμε και να νιώσουμε το Θεό μόνοι μας. Είναι μία πλάνη αυτό. Αφού τον γνωρίσεις, τον άλλο σου χρόνο, δώσε τον να τον γνωρίσει και ο άλλος σου αδελφός. Ό,τι έχεις εσύ, δώστε και στον άλλον. Και αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο θέματα σωτηρίας, αλλά είναι και πλήστα άλλα όσα θέματα μέσα στη ζωή αυτήν που μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας. Επί παραδείγματι, ξέρετε ράψιμο? Πάρτε κάποιες κοπέλες και βοηθήστε να μάθουν και αυτές ράψιμο. Ξέρει άλλος μια τέχνη και έχει παραγιούς παιδιά εκεί υπαλλήλου, μη κάνει ότι δεν τους δείχνει τίποτα για να μην του πάρουν ούτε την τέχνη. Θα τους βοηθήσει να μάθουν και αυτοί την τέχνη. Μη φοβάται ότι ο υπάλληλος θα ρίξει μαγαζί δίπλα σε αυτόν. Διότι αυτή η αγάπη προς το παιδί που θα γίνει και αυτός τεχνίτης θα είναι μια ευλογία από τον Θεό και ουδέποτε θα κλείσει το μαγαζί σου ή θα πεινάσεις. Ξέρεις γράμματα? Πες τα στον άλλον. Ξέρεις οτιδήποτε στη ζωή? Πες το στον άλλον. Ό,τι ξέρεις, πες το. Ό,τι έχεις, μοίρασέ το με τον άλλον. Μοίρασέ το. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Εάν έχεις δύο χιτώνες, δώσ' τον έναν στον άλλον. Είπε το παράδειγμα των χιτώνων, των ρούχων. Δεν είναι μόνο τα ρούχα, είναι πλήστα όσα πράγματα, αγαπητοί μου. Και θα το δείτε αυτό στη συνέχεια παρακάτω, όταν λέγει ότι και πάλι είναι ρέθη περί του Αβά Αγάθωνος, ως έλεγεν, ένας ασκητής ο οποίος έλεγε το Αγάθων, ότι ήθελον ευρύν λοβών και λαβήν το σώμα αυτού και δούνε αυτό το αιμόν. Ήθελα, λέγει, να βρω έναν λεπρόν και να κάνουμε ανταλλαγή τα σώματά μας. Να του δώσω το δικό μου το γερό και να μου δώσει το δικό του το λεπρό. Βέβαια αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, αλλά λέει εδώ ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είδες αγάπην τελείαν. Είναι δηλαδή όταν θα επιθυμούσες εσύ να είσαι άρρωστος, όχι ο άλλος. Και πάλι για τον ίδιο πατέρα. Είχε σμιλίον, είχε μία σμήλη. Όπως είναι γνωστό, οι ασκητές δεν είχαν πολλά πράγματα, είχαν λίγα εργαλεία και κάνανε το εργόχειρό τους. Απλά εργόχειρα, είτε ξύλινα αντικείμενα, είτε χόρτινα. Και κυρίως την παλιά εποχή, ιδίως στην Αφρική, έκαναν ψαθιά, καλάθια από τους φοίνικες. Είχε λοιπόν ένα σμιλίον, δηλαδή μια σμήλη, ένα καλεμάκι. Το λέγαμε, δεν ξέρω τι έφτιαχνε. Και εισελθόν αδελφός προς αυτόν και επιθυμήσας αυτού, ού καθήκεν αυτόν εξελθήν εκ του κελίου αυτού χωρίς αυτού. Δηλαδή, μπήκε ένας άλλος μέσα και του λέει, τι ωραία σμήλη που είναι αυτή. Τι θέλεις, πάρτιν. Όχι, λέει, σε παρακαλώ, αφού είναι δική σου. Δεν θα φύγεις εάν δεν την πάρεις, επειδή την απευθύνεις. Βλέπετε δηλαδή ότι γενικά στη ζωή μπορεί να κινηθούμε με αυτό το πνεύμα της αγάπης. Ο άλλος θέλει κάτι, επιθυμεί κάτι, να του το δώσω. Θα ξέρετε εκείνη τη γνωστή ιστορία με το τσαμπί το σταφύλι, που κάποτε προσέφεραν σε έναν ασκητή ένα τσαμπί σταφύλι. Στην έρημο τώρα, ένα τσαμπί σταφύλι ήταν τόσο υπόθεση δροσιάς. σκέφτεται και λέγει, εγώ αν το φάω τι θα καταλάβω. Ας το στείλω σε έναν άλλον αδελφό πιο πέρα που θέλει σε μια άλλη σκήτη. Το πήγε εκεί. Όλος ο αδελφός όμως σκέφτηκε και είπε, και εγώ αν το φάω τι θα καταλάβω. Ας το φάω σε έναν άλλον αδελφό. Το βράδυ το τσαμπί το σταφύλι εγύρισε στον πρώτον. Αφού έκανε τη βόλτα από όλα τα κελιά των ασκητών στην έρημο. Και τότε ο πρώτος εδόξασε τον Θεό γιατί οι αδελφοί είχαν αγάπη και το έφαγε το σταφύλι. Αφού έκρινε ότι αφού γύρισε όλα τα κελιά και ένας το προσέφερε στον άλλον, οι αδελφοί είχαν αγάπη. Και λέγει τώρα ο Άγιος Σάκος Ήρος, ουδείς δύναται ελθύν εις την τάξην τάφην της αγάπης, ή μη της αισθηθεί κρυπτός της εαυτού ελπίδος. Δεν μπορεί κανένας να φτάσει, λέει, εις αυτό το επίπεδο αγάπης, εάν μες στην καρδιά του αισθηθεί κρυπτός, εάν δεν νιώσει εσωτερικά την υπόθεση της ελπίδος. Ποιες ελπίδες? Περί αυτής που είχαμε ομιλήσει στα προηγούμενα θέματά μας. Διότι η ελπίδα γεννάει την αγάπη. Και την ελπίδα την γεννά η πίστη. Συνεπώς, ξεκινάς από την πίστη, φτάνεις στην ελπίδα. Η οποία ελπίδα είναι μια τονισμένη, είχαμε πει τότε, πίστη. Εάν έχεις τώρα αυτήν την τονισμένη πίστη, την ελπίδα, αυτή η ελπίδα θα είναι εκείνη που θα δουλέψει μέσα σου τη μεγάλη υπόθεση της αγάπης. Και συνεχίζει. Και ου δύναται κτίσαστε, δύναντε κτίσαστε την αγάπη των ανθρώπων οι αγαπώντες τούτων των κόσμων. Δεν μπορείς. Είναι κοσμικό φρόνημα. Γι' αυτό στο τέλος οι ασκητές, μένοντας μακριά από το κοσμικό φρόνημα, αγαπούν όντως. Αγαπούν κατά την χριστιανική αγάπη. Και λέγει στη συνέχεια, όταν της κτίσετε την αγάπη, όταν λέει κανείς αποκτήσει την αγάπη, αυτόν τον Θεόν ενδύεται με ταυτής. Μαζί με την αγάπη δίνεται και αυτόν τον Θεόν, ο οποίος αγάπη εστί. Ανάγκη των κτισάμενων των Θεών, μη πιστην εκτίσαστε με ταυτιτή, αλλά και το σώμα εαυτού αποδίσαστε. Λέγει ότι είναι ανάγκη εκείνος ο οποίος αποκτάει τον Θεόν, ότι δεν πρέπει τίποτα άλλο να αποκτήσει, αλλά ακόμη να γδυθεί και αυτό το σώμα του. Αυτό δηλαδή που έλεγε ο Άγιος ο Αβάς Αγάθων, ότι θα επιθυμούσα να δώσω το σώμα μου σε ένα λεπρό να μου δώσει το δικό του. Ή ακόμη ο πόθος του μαρτυρίου, ότι δεν λογαριάζω. Αν υποτεθεί ότι θα έπρεπε να μαρτυρήσω υπέρ του Χριστού, δεν λογαριάζω τη ζωή μου και το σώμα. Εάν κανείς θα ήθελε να πει ότι αγαπάει τον Θεό, εκεί πρέπει να φτάσει. Ή αν φτάσει εκεί, τότε αγαπάει τον Θεό. Αλλά ας προχωρήσουμε. Όπως η πίστη, αγαπητοί μου, προστίθεται και αφαιρείται, ενθυμίστε που σας είχα πει ότι οι μαθητές είχαν πει στον Χριστό πρόσθεση μην Κύριε πίστη. Κατά παρόμοιον τρόπο και η αγάπη προστίθεται και αφαιρείται. Μπορεί κάποτε να αγαπούμε πολύ και κάποτε να πέσουμε σε ψυχρότητα. Μέσα μας να μην αγαπάμε. Και κάποτε να μην αγαπάμε και να φτάσουμε να αγαπήσουμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η αγάπη υφίσταται μία αυξομοίωση. Γιατί? Είναι ένα χάρισμα που όταν το δουλέψεις, μεγαλώνει. Όταν δεν το δουλέψεις, μικραίνει. Και χάνεται ακόμα. Μπορεί και να χαθεί ολότελα. Αυτός ο Κύριος μας ειδοποιεί ότι τις έσχατες ημέρες όταν πια θα κοντεύει να έρθει, τότε πολλοί ψευδοπροφήτε εγερθίσονται και πλανήσουν συμφωλούς και δια το πληθυνθήνε την ανομία. Επειδή λέει θα έχει πληθυνθεί πολύ η βρωμιά, η ανομία, η αμαρτία, τότε ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Τότε λέγει θα κρυώσει η αγάπη των πολλών. Βλέπετε, σκάνδαλα από εδώ, σκάνδαλα από εκεί. Κακοήθειες από εκεί, κακοήθειες παραπέρα. Όλα αυτά. Πρέπει κανείς να είναι πολύ ισχυρός άνθρωπος να κρατήσει μέσα του την αγάπη. Παγώνουν οι άνθρωποι. Και λένε, όχι καημένε, τέτοιοι είναι οι άνθρωποι, δεν βαριέσαι. Δεν θέλω να τους βλέπω τους ανθρώπους στα μάτια μου. Παγώνει η καρδιά. Παγώνει. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητιανεύουν. Και τους πιάνει η αστυνομία και έχουν εκατομμύρια. Και λέει κανείς, γνωστά πράγματα, τα ξέρετε. Και λέει κανείς, τώρα εγώ σε αυτό το φτωχό άνθρωπο να του δώσω μια δραχμή, 5 δραχμές 10. Αυτός μπορεί να έχει εκατομμύρια, να είναι πολύ πιο πλούσιος από μένα και να είναι επαγγελμά του να τυτιανεύει. Και έτσι, κοντά σε, αυτό το, σε αυτούς που πιάσαν, γιατί έχουν εκατομμύρια, ζημιώνονται και εκείνοι που είναι πραγματικά φτωχοί. Και η καρδιά του ανθρώπου τι παθαίνει, παγώνει. Και μετά, δεν έχει όρεξη ο άνθρωπος να κάνει ελεημοσύνη. Είναι μεγάλο λοιπόν θέμα, πολύ μεγάλο θέμα, σε τέτοιες μέρες που περνάμε δύσκολες, η αγάπη να μην παγώσει σε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι επειδή θα έχει πληθύνει πολύ η ανομία, η αγάπη των πολλών θα έχει ψυγεί. Και αποτινόμενος ο ίδιος ο Κύριος προς τον άγγελο της εν Εφέσου Εκκλησία που είχαμε ερμηνεύσει πρόπερση από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, του λέγει «Αλέχω κατά σου, σε επαινώ για όλα τα άλλα, έχω όμως εναντίον σου κάτι, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας». Την πρώτη σου αγάπη την άφησε. Ώστε υπάρχει κάποια πρώτη αγάπη, κάποια δεύτερη, κάποια τρίτη. Δηλαδή, ότι κάποτε μπορούσα να αγαπώ πολύ και τώρα να μην αγαπώ. Και να έχω επίπεδα πτώσεως. Κάποτε πολύ, μετά πιο κάτω, μετά πιο κάτω. Και τώρα να βρίσκομαι χαμηλά. Έτσι φανερώνει η επιστολή αυτή. Γι' αυτό λέγει, μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας. Γι' αυτό είπα ψηλά, πιο πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πρώτο πάτωμα, δεύτερο, τρίτο πάτωμα, επίπεδο. Και λέγει ο Χριστός, να θυμάσαι από πού έπεσε, πόσο ψηλά ήσουν και πού έπεσες. Και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσουν. Ακόμη, υπάρχει πιθανότης να προσφερθεί αγάπη προς τον πλησίον. Καθή στιγμή δεν υπάρχει ορθή πίστης. Αυτό το βλέπουμε ότι υπάρχει στους αιρετικούς. Υπάρχει σε εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Όχι να είναι αιρετικοί, αλλά αγνοούνται στο Ευαγγέλιο. Είναι γνωστό, αυτονόητο, πρέπει να είναι αυτονόητο, δεν είναι όμως στους πολλούς, ότι μία αγάπη η οποία δεν εδράζεται, δεν υπάρχει επάνω σε βάση ορθής πίστεως και αυτή να προσφερθεί λανθασμένη. Στραβή. Στραβή πίστη, στραβή αγάπη. Μια τέτοια αγάπη η οποία δεν είναι πάνω σε ορθή πίστη, σε ορθή βάση, δυνατόν να προσφερθεί ως αγάπη αποκλειστική. Βλέπουμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αποκλειστική αγάπη. Αγαπούν μόνο ένα πρόσωπο ή δύο και εκεί μένουν. Τίποτα άλλο. Μια αποκλειστική αγάπη. Όχι ότι απαγορεύεται να αγαπάμε ένα πρόσωπο περισσότερο από ένα άλλο. Αυτό δεν είναι θέμα αποκλειστικότητος. Ούτε μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Κύριο που ηγάπα τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή περισσότερο από τους άλλους μαθητάς. Το λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής. ονειγάπα ο Ιησούς. Είναι ως να λέγει ότι δεν ειγάπα τους άλλους μαθητάς. Τους αγαπούσε. Αλλά όταν όμως κάποιος προσφερθεί με μια πιο πολύ αγάπη προς τον Θεό, ο Θεός αυτόν τον αγαπάει περισσότερο. Είναι πολύ φυσικό. Ο Θεός πάντα στους ανθρώπους θέλει σωθήνε. Ο Θεός πάντα στους ανθρώπους αγαπά. Αλλά όμως εκείνοι που τον αγαπούν, εκείνοι που ευλαβούνται τον νόμο του, τότε ο Θεός σου αγαπά περισσότερο. Έτσι και εδώ. Δεν υπάρχει αποκλειστική αγάπη όταν υποτεθεί ότι θα αγαπούσες κάποιον άνθρωπο πιο πολύ γιατί του αξίζει. Αλλά δεν ομιλώ περί αυτού. Ομιλώ για εκείνη την αρρωστημένη αποκλειστικότητα που στρεφόμεθα μόνο σε ένα πρόσωπο και τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι πράγματι αρρωστημένη κατάσταση. Είτε ακόμη θα προσφερθεί αυτή η αγάπη μας η μη ορθώς τοποθετημένη κατά των Ιουδαϊκών τύπων. Δηλαδή να είναι φυλετική, να είναι εθνική, να είναι συναδελφική. Αγαπώ τους συναδέλφους μόνο, τους εκείνους με τους οποίους συνεργάζομαι ή έχω την ίδια τέχνη, κλπ. Ή ακόμη μία αγάπη κοινωνική, αγαπώ μόνο αυτούς που έχω στη συντροφιά μου, με αυτούς που διασκεδάζω, με αυτούς που πηγαίνω στα πάρτι και στους χορούς, κτλ. Εκδρομές. Ή ακόμη μία αγάπη οικογενειακή, αγαπώ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, μόνο το σπίτι μου, τίποτε άλλο. Αυτές είναι αποκλειστικές αγάπες, είναι άρρωστες αγάπες. Δεν λέει κανείς να μην αγαπήσω το σπίτι μου, αλλά όχι μόνο το σπίτι μου. Δεν λέει κανείς να μην αγαπήσω του συμπατριώτας μου, αλλά όχι μόνο του συμπατριώτας μου. Ακόμη μπορεί μια τέτοια αγάπη να είναι εγωκεντρική. Όπως ακριβώς εγωκεντρικά είναι όλα τα ουμανιστικά, ανθρωπιστικά συστήματα περί των οποίων είχαμε μιλήσει μια περασμένη φορά. Ακόμη μια τέτοια αγάπη μη ορθή είναι και η μασονική αγάπη. Τελειπίν οι μασόνοι λέγουν ότι έχουν αγάπη. Το λέγουν ότι έχουν αγάπη. Ε. Όπου να πας λέει άμα είσαι μασόνος θα βρεις οπωσδήποτε τον τρόπο να εξυπηρετηθείς. Αλλά ερωτούμε, μόνο ο μασόνος θα πρέπει να αγαπάται από τους μασόνους. Οι άλλοι, ο άλλος τίποτα. Ο άλλος πέταμα. Ο άλλος να καταλάβει θέση, να ανεβεί ψηλά. Εάν είναι μασόνος θα ανεβεί. Δεν είναι, δεν θα ανεβεί. Λοιπόν, να το ξέρουμε. Η μασονική αγάπη, επειδή ακριβώς δεν έχει ορθή βάση και η βάση είναι το θέμα της πίστεως, γι' αυτό και είναι στραβή. Όλες λοιπόν οι αγάπες που δεν έχουν ορθή βάση είναι, θα λέγαμε, τύπου μασονικής αγάπης. Δηλαδή αποκλειστική αγάπη. Γνωρίζετε εκείνη τη θαυμάσια μορφή αγάπης του Αγίου Διονυσίου, επισκόπου Αιγίνης, που το σκήνομά του υπάρχει στη Ζάκυνθο. Ξέρετε την ιστορία. Όταν ήταν επίσκοπος στην Αίγινα, καταφθάνει κάποτε ένας άνθρωπος και του χτυπάει την πόρτα και τον παρακαλεί να τον κρύψει γιατί τον κυνηγούσαν οι χωροφύλακες. Τον έκρυψε. Αλλά τον ρωτάει τι έκανε και του λέγει «Δέσποτα, σκότωσε έναν άνθρωπο». «Πού τον σκότωσες?» Λέει «Στη Ζάκυνθο». «Από που κατήγεται ο Άγιος Διονύσιος?» Λέει «Ποιος σκότωσες?» «Σκότωσα τον Τάδε. Ήταν ο αδελφός του Αγίου Διονυσίου». Και τον έκρυψε και τον προστάτευσε. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. Αυτή είναι. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τον Κολοκοτρώνη. Να θυμηθώ και κάτι ακόμη που είναι ατέλειωτα τα παραδείγματα αυτή τη χριστιανική αγάπη. Μια φορά χτύπησε την πόρτα όταν τρώγανε ο Κολοκοτρώνης, η οικογένεια, η μάνα του όλη. Την πόρτα εκείνος που είχε σκοτώσει έναν αδελφό του Κολοκοτρώνη. Όταν η μάνα αντελήφθη ότι είναι ο φωνιάς του γιού της, την έπεσε ταραχή και της λέγει ο Κολοκοτρώνης «Μάνα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μάνα, να το ξέρει, το καλύτερο μνημόσυνο που έχουμε να κάνουμε στον αδελφό μας και στο γιο σου είναι να τον φωνάξουμε το φωνιά του να έρθει να φάει μαζί μας το τραπέζι». Αγαπητοί μου, είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Δεν σας το κρύπτω. Έρχονται άνθρωποι από εσάς και μου λέγουν «Δεν μπορώ να συγχωρήσω ή να αγαπήσω, Φερρυππίν, το φωνιά του παιδιού μου, το φωνιά του ανδρός μου, το φωνιά του πατέρα μου». Μην νομίζετε πως το καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Μα είμαι χριστιανός, είναι και δύσκολο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι φτηνό πράγμα. Μην νομίζετε ότι χριστιανός είμαι, πηγαίνω και ακούω ένα κήρυγμα. Γιατί πολλοί αυτό λένε. Πάμε στην εκκλησία και ακούμε και κηρύγματα. Αυτό δεν είναι, αγαπητέ μου. Δεν είσαι στο δρόμο ακόμα. Χριστιανός είναι αυτό που λέμε τώρα. Να αγαπήσεις αυτά τα δύσκολα. Να φτιάξεις χαρακτήρα που είναι πολύ δύσκολο πράγμα σε μια εποχή όπως είναι η εποχή μας. Αυτό θα πει είναι χριστιανός. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τη δυσκολία. Αλλά όμως έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ακόμα. Μια γλωσσολαλία. Να ξέρεις γλώσσα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακόμη. Μια πίστη πολύ μεγάλη. Ή μια γνώση πολύ θεολογική και μεγάλη και τρανή. Ακόμη να έχεις ελεημοσύνη. Να κάνεις ελεημοσύνη. Όπως κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι τις ημέρες μάλιστα αυτές. Χριστούγεννα, Πάσχα και μάλιστα μεγάλες δωρές. Κάποτε μπορούν να βγάλουν από τα ταμεία τους και εκατομμύρια να δώσουν. Να κτίσουν εκκλησίες, ιδρύματα, να κάνουν ορφανοτροφία, γυροκομεία, να γράψουν το όνομά τους απ' έξω. Ακόμη να έχεις και αυτοθυσία. Αυτοθυσία δηλαδή να πέσεις και στη φωτιά να καείς. Ακόμη να προσφέρεις όλα τα υπάρχοντά σου. Εάν ψωνίσω πάντα τα υπαρχοντά μου, που λέει ο Απόστολος. Αν όλα αυτά γίνουν όχι με ελαττήριο και κίνητρο την αγάπη, αλλά αλότρια, ξένα ελαττήρια, όπως είναι η φιλοδοξία, να μείνει το όνομά μου, λένε πολλοί, ή να πούν για μένα κάτι οι άνθρωποι, τότε σε τίποτα δεν είναι ωφέλιμα όλα αυτά. Και λέγει ο Απόστολος, εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων ή δυνατών, αγάπην δε μη έχω, γέγονα, χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Ντενεκές που χτυπάει με και τίποτε άλλο. Και αν έχω προφητεία και ειδώ γνωρίζω τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, πάσαν την θεολογική γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, τέτοια πίστη ώστε όλοι με τη στάνει να μετακινώ βουνά από την πίστη, όπως είχε πει ο Κύριος, αν έχετε ως κόκκον συνάπειος πίστη μπορείτε να μετακινείτε βουνά. Αγάπη δεν μη έχω, δεν είμαι, δεν έχω αγάπη, τα ελαττήριά μου δεν είναι από αγάπη για όλα αυτά, ουδέν είμαι, δεν είμαι τίποτα. Μα Άγιε Παύλε, ούτε τόσο κάτι λίγο, τίποτα δεν είσαι. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, η αυτοθυσία, αγάπη δεν μη έχω, αλλά όμως παρόλα αυτά δεν έχω αγάπη, ουδέν ωφελούμε. Δεν ωφελούμε απολύτως σε τίποτα. Για να επιμαρτυρήσει και ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, δίθα αγάπης, ουδέν ευάρεστον εστί το Θεό. Ο Απόστολος είχε πει για την πίστη ότι χωρίς αδύνατον ευαρεστής θα είναι ευπίστεως. Χωρίς πίστη οτιδήποτε κάνεις, αυτό δεν είναι ευάρεστο εις τον Θεό. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κλήμης ότι χωρίς αγάπη δεν μπορεί να ευαρεστήσεις τον Θεό ό,τι και αν κάνεις. Εάν υπάρχουν τέτοιες προσφορές χωρίς αγάπη, σαν και αυτές που είπαμε, τότε όλες αυτές τις προσφορές και τα χαρίσματα ακόμη που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, όλα αυτά απολύγουν εις το θεαθήνε, εις την υποκρισία, εις την υπερηφάνεια και όχι σπανίως και εις τον υπολογισμό. Πως οι άνθρωποι κάνουν κάτι διότι σκέπτονται ότι από αυτό θα βγάζαν κάτι άλλο. Δηλαδή στον υπολογισμό. Αγαπητή, αγάπη σημαίνει έργον. Σημαίνει πράξεις. Και όπως λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, αν πράξεις θεωρίας ανάβασης, και ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, πράξεις θεωρίας επίβασης, το ίδιο είναι, δηλαδή ότι οι πράξεις είναι η σκάλα που ανεβαίνεις εις την θεωρία του Θεού. Οι πράξεις είναι η σκάλα που ανεβαίνεις για να δεις το πρόσωπο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πράξη είναι η αγάπη. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να το πούμε ως εξής αυτό το θαυμάσιο ρητό. Αγάπη θεωρίας ανάβασης. Ο Απόστολος Παύλος, συνθέτων αυτών των θαυμάσιων ύμνων της αγάπης, αυτός ο υμνογράφος της αγάπης, και αναλύει αυτήν εις τα επιμέρους στοιχεία της, μας δίδει τα ποικίλα αρετά που απορρέουν από την αγάπη. Και λέει, η αγάπη μακροθυμεί. Η αγάπη χρηστεύεται, είναι χρήσιμη. Η αγάπη ούζηλη, δεν ζηλεύει. Αυτό που λέγουν πολλοί, ότι ζηλεύει από αγάπη, ζηλεύει από κακία και όχι από αγάπη. Η αγάπη δεν ζηλεύει. Αυτό να το ξέρουμε, αναφέρεται στο θέμα της αγάπης των συζύγων. Πολλές φορές ο ένας ζηλεύει τον άλλον, με στον γάμο. Να το ξέρουμε ότι όπως είχαμε πει, ότι η προϋπόθεση της αληθούς αγάπης είναι η απάθεια. Εθυμίστε στα πρώτα θέματα περί πνευματικής ζωής όταν μιλήσαμε περί απαθίας. Δηλαδή ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τα πάθη. Άνθρωπος που ξεκινά να αγαπήσει και είναι παθιασμένος, θα αγαπήσει στραβά. Για να αγαπήσεις σωστά πρέπει να έχεις δουλέψει πάνω στον εαυτό σου να αποβάλεις τα πάθη σου. Συνεπώς, αν πεις ότι αγαπώ έναν άνθρωπο, αυτή η αγάπη γρήγορα θα εξελιχθεί σε ζήλια. Σε μία τυραννική αγάπη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι σημαίνει τυραννική αγάπη. Αλλά υπάρχουν τυραννικές αγάπες. Η τυραννική αγάπη είναι η ζήλια. Η αληθής αγάπη ουζηλεί. Δεν ζηλεύει. Η αγάπη ουπερπερεύεται. Δεν περιαυτολογεί. Εγώ, και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και πάλι μεταξύ συζύγων, εγώ που σε πήρα που δεν είχες πρίκα, και εγώ που, ξέρεις, και εγώ που σε πήρα που δεν είχες επάγγελμα. Μα αν αγαπάς τέτοια πράγματα, δεν υπενθυμίζεις ποτέ εις τον άλλον. Τον πληγώνεις. Η αγάπη τέτοια πράγματα δεν κουβεντιάζει, δεν περιευτολογεί. Η αγάπη ου θυσιούται, δεν υπερηφανεύεται. Η αγάπη ου κασχημονεί, δεν κάνει άσχημα πράγματα. Δεν κάνει άσχημα. Μου φαίνεται πως σας το έχω ξαναπεί. Αλλά θα σας το πω, αν το έχω πει, το έχω πει πολλές φορές ιδιωτικώς. Στην εξομολόγηση, στην συζητήση, το έχω πει. Να με συγχωρέσετε για το πράγμα, αλλά θα το πω, είναι χαρακτηριστικό. Κάποτε ο παππούς μου, να με συγχωρέσετε γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι πρέπει σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας παρά, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, παρά σεμνότητη λόγων καλοπίζεσθε. Παρά να μιλήσουμε δήθεν με ωραία ρητορικά στήματα και λέξεις, αλλά να φύγετε εσείς με καρδιά που δεν θα έχει διάθεση να γίνει σεμνή. Κάποτε ο παππούς μου από τη μητέρα μου είχε έρθει στο σπίτι. Ήμουνα πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Το εξήγησα φυσικά όταν μεγάλωσα αυτό, γιατί τότε δεν καταλάβαινα τίποτε. Τα παιδιά εξηγούν όταν μεγαλώσουν πολλά από ό,τι ακούν. Να το ξέρετε αυτό. Πιστεύω το καταλαβαίνετε. Ο παππούς έπαθε δυσκυλιότητα. Ήταν δε χείρος πολλά χρόνια, ίσως και 30 χρόνια χείρος να ήταν, γιατί η γυναίκα του πέθανε πολύ νέα, πολύ νέα πέθανε, αλλά έκανε όμως 10 παιδιά ο παππούς. 10 παιδιά. Παντρεύτηκε η γιαγιά 14 χρονών και ο παππούς 18. Και κάνανε 10 παιδιά. Και πέθανε όμως η γιαγιά πολύ νέα, εγώ γιαγιά δεν γνώρισα. Ο παππούς λοιπόν έμεινε πάρα πολλά χρόνια, πέθανε κάπου 80 χρόνο άνθρωπος και περισσότερο πέθανε πολλά χρόνια, έμεινε πολλά χρόνια χείρος. Φαίνεται όμως ήταν πάρα πολύ τίμιος άνθρωπος. πάρα πολύ τίμιος. Δεν έχω παρά από τη ζωή του, από την περιουσία του, ένα ροκάνι γιατί ήταν ξυλουργός. Το έχω το ροκάνι, αυτό είναι ροκάνι, μια πλάνη. Ένα ροκάνι. Μόνο και αυτό το παράδειγμα που θα σας πω τώρα. Τίποτα άλλο δεν έχω από τον παππού. Αλλά μου είναι πάρα πολύ κρίσιμα και τα δυο. Και το ροκάνι γιατί έχω ροκανίσει πολλές φορές, αλλά και προφανώς τα λόγια του αυτά. Ακούστε λίγο. Ο παππούς έπαθε δυσκυλιότητα κάποτε που είχε έρθει σπίτι. Και λέγει η μητέρα μου, η κόρη του, «Πατέρα, να σου κάνω ένα κλείσμα». Και λέει ο παππούς, «Πά, πά, παιδάκι μου, το θυμάμαι, επιλέξα, το λέω. Ήμουν μικρός και το κράτησα. Πά, πά, παιδάκι μου, δεν με είδε η γυναίκα μου, θα με δει η κόρη μου. Δεν με είδε η γυναίκα μου, θα με δει η κόρη μου. Είδατε σεμνότητα». Και εδώ κάτι. Πολλοί δεν βάζουν τα εικονίσματα στο υπνοδωμάτιό τους, λέει, γιατί είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία να βγάλεις τα εικονίσματα έξω. Δηλαδή, μπορείς να αμαρτάνεις όταν τα εικονίσματα είναι στο διάδρομο και χωρίζει ένα στίχος από ένα μονότουβλο. Δεν είναι μια υποκρισία αυτό. Νομίζω ότι είναι ικανή υποκρισία. Αγαπητοί μου, τα εικονίσματα μπορούν να μπουν και στην κουζίνα και στο χολ και στο υπνοδωμάτιο. Αρκεί όλα τα δωμάτια να είναι όπως το σαλόνι. Έτσι θα το λέω. Ήμουν μικρός και το κράτησα. Πά, πά, παιδάκι μου, δεν με είδε η γυναίκα μου, θα με δει η κόρη μου. Δεν με είδε η γυναίκα μου, θα με δει η κόρη μου. Είδατε σεμνότητα. Και εδώ κάτι. Πολλοί δεν βάζουν τα εικονίσματα στο υπνοδωμάτιό τους, λέει, γιατί είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία να βγάλεις τα εικονίσματα έξω. Δηλαδή, μπορείς να αμαρτάνεις όταν τα εικονίσματα είναι στο διάδρομο και χωρίζει ένα στίχος από ένα μονότουβλο. Δεν είναι μια υποκρισία αυτό. Νομίζω ότι είναι ικανή υποκρισία. Αγαπητοί μου, τα εικονίσματα μπορούν να μπουν και στην κουζίνα και στο χολ και στο υπνοδωμάτιο. Αρκεί όλα τα δωμάτια να είναι όπως το σαλόνι. Όπως το σαλόνι. Τι θέλω να πω με αυτό. Να μην υπάρχει πουθενά η αμαρτία. Νομίζω ότι αυτό που λέγει ο Απόστολος, ότι η αγάπη ούκα θυμωνεί, η αγάπη άσχημα πράγματα δεν κάνει, η αγάπη άσχημα πράγματα δεν κάνει, πρέπει να γίνει ένας τίτλος που να τεθεί σε όλα τα σπίτια να το βλέπουν. Ένας που πραγματικά αγαπά δεν ασχημονεί. Ούτε η σύζυγος προς τον σύζυγον, ούτε ο σύζυγος προς την σύζυγον. Όταν αγαπούν πραγματικά άσχημα πράγματα δεν κάνουν, αλλά και ούτε οι γονείς προς τα παιδιά, εάν αγαπούν τα παιδιά τους, δεν ασχημονούν μπροστά στα παιδιά τους. Και έτσι, αυτό μου φαίνεται είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που το δίδει το Ευαγγέλιο του Θεού για να μας βοηθήσει πώς πρέπει να ζούμε μέσα στα σπίτια μας και στη ζωή μας γενικώς. Η αγάπη ουθητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει τα δικά της. Να λέγει με πλεονεξία «εγώ θέλω, όχι εσύ». Ου παροξύνεται, δεν θυμώνει. Η αγάπη ου λογίζεται το κακό, δεν λογαριάζει το κακό. Η αγάπη ου χαίρει επί τη αδικία. Αν γίνει μια αδικία δεν χαίρεται να πει «α, χάρηκα, κάτι κακό, ένα δυστύχημα, χάρηκα που έγινε». Και ας έχει ο άνθρωπος αυτός αδικηθεί. Αν έχει αγάπη θα λυπηθεί για αυτό που έγινε. Η αγάπη συγχαίρει τη αληθεία. Άμα ακούσει κάτι καλό, άμα ακούσει την αλήθεια, χαίρεται. Η αγάπη πάντα στέγει. Όλα τα ανέχεται, τα σκεπάζει, τα ανέχεται. Πάντα πιστεύει. Όλα τα πιστεύει, όχι σαν εύπιστος, αλλά αφού μου το είπες έτσι είναι. Γιατί σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αμφιβάλλω διαφορετικά να πω ότι κάτι άλλο σκέπτεσαι και κάτι άλλο μου λες. Όχι όμως ότι η αγάπη είναι εύπιστος, η ευπιστία δεν είναι καλό πράγμα. Είχαμε μιλήσει για αυτήν στο κεφάλαιο περί πίστος. Η αγάπη πάντα ελπίζει. Ελπίζει για το κάθε τι. Δεν κόβει ποτέ την ελπίδα η αγάπη. Πάντα λέγει ότι κάτι καλύτερο θα γίνει. Το παιδί σου δεν πάει καλά. Έχει ο Θεός, κάτι θα γίνει. Τα οικονομικά δεν πάνε καλά. Έχει ο Θεός, κάτι θα γίνει. Η αγάπη πάντοτε ελπίζει. Η αγάπη, το επιστέγασμα, πάντα υπομένει. Υπομένει το κάθε τι. Αν αγαπάς, οπωσδήποτε θα υπομείνεις το κάθε τι. και εις αυτόν τον θαυμάσιον ύμνον του Αποστόλου Παύλου που τον παραθέτει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, έρχεται ο Άγιος Κλήνης ο Ρώμης να συμπληρώσει και αυτός εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, και αυτός είναι ένα ύμνο προς την αγάπη που θα σταχυολογήσω ότι δεν αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, γιατί σε μερικά συμπίπτουν. Θα πάρω συνεπώς μόνο μερικά στοιχεία από τον Άγιο Κλίμεντα. Αγάπη κολλά ημάς στο Θεό. Μας προσκολλάει στον Θεό η αγάπη. Αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Ουδέν βάναυσον εν αγάπη. Μες στην αγάπη δεν υπάρχει καμία βάναυσότηση. Αγάπη σχίσμα ουκ έχει. Δεν δημιουργεί σχίσματα. Αγάπη ουστασιάζει. Δεν επαναστατεί. Αγάπη πάντα ποιεί εν ομονία. Όλα τα κάνει με ομόνοια. Εν τη αγάπη ετελειώθησαν πάντες οι εκλέκτοι του Θεού. Ολοκληρώθησαν. Έγιναν τέλειοι όλοι οι εκλέκτοι του Θεού μέσα εις την αγάπη. Και συνεχίζει. Οράτε αγαπητοί, πως μέγα και θαυμαστόν εστίν η αγάπη. Βλέπετε λέει τι υπέροχο πράγμα είναι η αγάπη. Και της τελειότητος αυτής ουκ έστην εξήγηση. Τι να δώσει εξήγηση το τι είναι στο βάθος της, στο πλάτος της και στο ύψος της η αγάπη. Τι ικανός εν αυτή ευρεθείτε ή μη ους αν καταξιώσει ο Θεός. Ποιος μπορεί να βρεθεί μέσα σε αυτή παρά εκείνους μόνο που θα κατηξίωνε ο Θεός, που θα έδινε ο Θεός το δώρο αυτό της αγάπης. Και τώρα, αυτή η αγάπη, του Χριστού η αγάπη, σας είχα πει από την περασμένη φορά ότι στρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Ότι έχει τρεις συντεταγμένες. Η μία, η κατακόρυφος, είναι προς τον Θεό. Η άλλη προς τον πλησίον. Και η άλλη προς την κτήση. Προς τη δημιουργία. Αυτό το προς την δημιουργία, η αγάπη προς την κτήση, είναι κάτι που ίσως δεν το είχατε σκεφτεί ή δεν θα το ξέρατε. Αγαπητοί μου, μόνο οι Άγιοι που ζουν την αγάπη αυτή, τη σωστή, μπορούν να λογαριάσουν και να βιθομετρήσουν την αγάπη προς την κτήση. Ουδέποτε οι Άγιοι, και όταν λέμε Άγιοι, εννοούμε όλοι εκείνοι που ολοκληρώθησαν μέσα στην αγάπη του Θεού, είδαν την κτήση ξέχωρα από τον εαυτό του. Και άμα λέμε κτήση, εννοούμε την άλογον, αλέμψυχον και την άψυχον κτήση. Άλογος, αλέμψυχος, είναι όλα τα ζώα και όλα τα φυτά. Και άψυχος κτήση είναι, θα λέγαμε, το ορυκτόν βασίλειον. Είναι τα βουνά, είναι τα αστέρια, η σελήνη, ο ήλιος, όλα αυτά, τα άψυχα πράγματα. Και επάνω σε αυτό, στην αγάπη, ιδίως προς την κτήση, ομιλεί υπέροχα ο Άγιος Ισάκ, ο Σύρος, εις τον 81 λόγων του. Νομίζω ότι αυτή η περικοπή του είναι μια από τις ωραιότερες από όλους τους λόγους, που είναι ένας από τους πολύ βαθείς πατέρες της Εκκλησίας μας. Ερωτά λοιπόν ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, και τι εστίν η καθαρότης συντόμως, δηλαδή με λίγα λόγια, όταν λέμε καθαρότητα καρδιάς, τι θέλουμε να πούμε, όταν λέει ο Χριστός μακάρι η καθαρή την καρδία. Και απαντά, καρδία ελεήμων υπερπάσης της κτιστής φύσεως. Ελεήμων θα πει αγαπώσα. Αυτή που κάνει έλεος. Γι' αυτό οι πατέρες, πρέπει να σας το πω και αυτό, οι πατέρες δεν χρησιμοποιούν τον όρον αγάπη, τον οποίον όρον χρησιμοποιεί η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο όρους. Κυρίως το φιλό και το αγαπώ. Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτον, το φιλό και το αγαπώ. Υπάρχουν όμως και άλλοι όροι στην Καινή Διαθήκη, συνώνυμοι της αγάπης. Όμως, οι πατέρες της Εκκλησίας μας συνήθως χρησιμοποιούν τον όρον έλεος και φιλανθρωπία. Όπου βρείτε δηλαδή τον όρον φιλανθρωπία, ερμηνεύεται αγάπη. Διότι είναι ο φίλος προς τους ανθρώπους. Είτε του Θεού προς τους ανθρώπους, είτε των ανθρώπων προς τους άλλους ανθρώπους. Ήπιο έλεος. Και η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τον όρον δια την αγάπη έλεος. Η κρίση, λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός τους, η κρίση ανέλεος το μη ποιήσαντι έλεος. Δηλαδή, η κρίση του Θεού είναι χωρίς έλεος, δηλαδή χωρίς αγάπη, προς εκείνον που δεν έδειξε έλεος, δηλαδή που δεν έδειξε αγάπη. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ ο Άγιος Ισαάκ ότι τι είναι η καθαρότης, θα πει «καρδία ελεήμων», δηλαδή καρδία αγαπώσα, υπερπάσης της πιστής φύσεως, για όλη την κτήση, για όλη την κτήση, άπαθαν την κτήση, όχι μόνο προς τους ανθρώπους. Και τι εστί καρδία ελεήμων? Και τώρα τι είναι, λέει, αυτή η καρδία η ελεήμων? Δηλαδή η καρδιά που να έχει αγάπη. Και λέει, ακούστε, ακούστε. Και είπε, καύσεις καρδίες. Καύσεις καρδίες. Δεν υπάρχει άλλη λέξη να το πει κανείς. Μόνο αν κανενός η καρδιά κάηκε, έπαθε καύση, τότε μόνο θα μπορέσει να καταλάβει αυτή τη λέξη. Τι θα πει αγαπώ στα καρδία? Είναι αυτή η καύση μες στην καρδιά. Μία καύση που καίει την καρδιά χωρίς να την κατακαίει. Όπως εκείνη η βάτος που έβλεπε ο Μωυσής. Εφλέγεται αλλά δεν κατακαίεται. Η καρδιά καίεται και φλογίζεται, αλλά ζωηρεύει και ζωντανεύει και αϊθάλει. Ενώ η καύση της αμαρτίας είναι εκείνη που ζεματάει την ψυχή. Όταν κανείς μισεί ή αγωνιά, μέσα του έχει ένα κάψιμο, και είναι ένα φοβερό κάψιμο αυτό, ένα κάψιμο της κολάθεως. Ενώ αυτή η καύση της καρδιάς είναι μια καύση του παραδείσου. Λοιπόν, λέγει, αγαπώσα ελεήμων καρδία, είναι καύσης καρδίας, υπερπάσης της κτήσεως, για ολόκληρη τη δημιουργία, υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων, τα πουλιά που πετάνε, και των ζώων και των δαιμόνων. Αυτό που σας είχα την περασμένη φορά, τι λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, τους δαίμονας όχι να τους κάνουμε παρέα, ούτε να τους πούμε κόπιασε στην ψυχή μας, κοπιάσε την ψυχή μας, όχι. Αλλά τα δυστυχισμένα πλάσματα, άγγελοι φωτεινήσαν. Και που έφτασε? Ούτε δυστυχισμένα πλάσματα που δεν έχουν αγάπη. Ξέρετε ότι η μεγαλύτερη τιμωρία των δαιμόνων τώρα, γιατί ακόμη οι δαίμονες δεν είναι στην κόλαση, οι δαίμονες δεν είναι ακόμη στην κόλαση, δεν πήγαν ακόμη στην κόλαση, κυκλοφορούν ακόμη ανάμεσά μας οι δαίμονες. Η μεγαλύτερη τιμωρία τους είναι ότι δεν μπορούν να αγαπήσουν. Θέλετε αυτό να το δείτε? Έχετε γνωρίσει κανέναν άνθρωπο που δεν μπορεί να αγαπήσει? Γιατί να πάω μακριά. Σας έχει συμβεί καμιά φορά να μην μπορείτε να αγαπήσετε έναν άνθρωπο? Τι κόλαση έχετε μέσα σας? Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητέ. Να θες να αγαπήσεις έναν άνθρωπο και να μην μπορείς. Και να αισθάνεσαι μίσος. Αυτό είναι τρομερή κόλαση. Βάσανος τρομερή. Αυτή την βάσανον αισθάνονται οι δαίμονες τώρα, πριν ακόμη πάνε στην κόλαση. Λοιπόν, υπέρ των δαιμόνων και υπέρ παντός κτίσματος. Και εκ της μνήμης αυτών και από τη μνήμη τους, όταν κανείς θυμάται τα πουλιά, μάλιστα να το κάνω πιο συγκεκριμένο, έριξε χιόνι. Και όταν χιονίσει, τα πουλιά δεν έχουν αφάνα. Και λέει κανείς, πώς οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν να φάνε, αλλά και πόσα πουλιά δεν έχουν να φάνε, αλλά και πόσα φυτά απόψε θα ξυλιάσουν στο ψύχος. Όταν κανείς σκέπτεται και τους ανθρώπους και τα πουλιά και τα φυτά και τα ζώα παντού, ό,τι υπάρχει, ό,τι θα υποφέρει, και προσέξτε, η κτήση υποφέρει γιατί αμαρτήσαμε εμείς οι άνθρωποι, Ο Θεός δεν τα έκανε τα πράγματα να υποφέρουν. Τότε, από τη μνήμη λέει αυτή και τη θεωρία σε αυτόν, όταν βλέπεις να γίνεται μια ζημιά μέσα στην κτήση, σπάζει ένα δέντρο, ψόφισε ένα πουλάκι, ξέρω εγώ, ένα ζώο σκοτώθηκε. Ρέουσιν η οφθαλμία αυτού δάκρυα. Αρχίζει να κλαίει ο άμα. Μη μου πείτε ότι αυτά είναι ουτοπίες. Μόνο πολύ πνευματικοί άνθρωποι φτάνουν εκεί. Μόνο πολύ πνευματικοί. Και εδώ θα λέγαμε ότι η Λυδία λίθος θα ήταν ίσως κτήσεις, γιατί λίγο πολύ τους ανθρώπους αγαπούμε. Να φτάσουμε να αγαπάμε και την κτήση. Είναι κάτι πιο πέρα από τους ανθρώπους οι κτήσεις. Εκ της πολλής καρτερίας σμικρύνεται η καρδία αυτού και ουδήνατε βαστάξε ή ακούσε ή δίν βλάβην τεινά ή λείπειν μικράν εν κτίστη γινωμένη. Δεν αντέχει λέει η καρδιά να δει, να ακούσει ή να αντιληφθεί μια βλάβη που έγινε μέσα στην κτήση και παθαίνει ένα στένεμα η καρδιά τροποντινά και αρχίζει να στεναχωρείται και να κλαίει. Εδώ ξέχασε όμως να συμπληρώσει στον πιο πάνω κατάλογο και θα πει και δια τούτο και υπέρ των αλόγων τα άλογα όντα. Όχι τα άλογα ήπη, τα άλογα όντα. Και υπέρ των εχθρών της αληθείας που είναι οι αιρετικοί. Και υπέρ των βλαπτώντων αυτών για τους εχθρούς του. Εν πάση ώρα, κάθε στιγμή, ευχήν, προσευχήν. Μεταδακρύων προσφέρει. Κλαίει και προσεύχεται για όλους αυτούς. Τι προσεύχεται? Του φυλακτίνε αυτούς. Να τους φυλάξει ο Θεός. Και ηλαστίνε αυτής. Να τους συγχωρήσει ο Θεός. Ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών και για τα φίδια ακόμα. Και για εκείνα που σέρνονται στη γη. Εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης, δηλαδή αγάπης, της κινουμένης εν την καρδία αυτού αμέτρος καθομοιότητα του Θεού. Άμετρα, χωρίς μέτρο υπάρχει αυτή η αγάπη κατά την ομοιότητα του Θεού. Όπως και ο Θεός κατά παρόμοιον τρόπον κινείται και ενεργεί. Αγαπητοί μου, πραγματικά μόνο αν διαβάσουμε τους πατέρας πώς έφτασαν σε αυτό το υψηλό επίπεδο θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι είναι η αγάπη. Αλλά ας τελειώνουμε. Αγαπητοί μου, εφόσον ο Θεός είναι έρος και εραστός, δηλαδή εκείνος ο οποίος αγαπάται και αγαπά, έρος θα πει ότι αγαπά, εραστός θα πει αγαπάται, δημιουργείται μεταξύ εκείνου του Θεού και των δημιουργημάτων του μία αγαπητική σχέση. Και όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, όταν το έρωτι της αγάπης προς τον Θεόν ο νους εκδημεί, όταν λέει φεύγει ο νους, εκδημεί, φεύγει από τον έρωτα της αγάπης προς τον Θεόν, τότε ούτε εαυτού, ούτε τινός των όντων παντάπασιν επεφτάνεται. Τότε δεν δίνει και πολύ σημασία τι υπάρχει γύρω του. Του πήραν το χωράφι με έντρα εξταδικαστή. Τον αδικούν, δεν παίρνει και πολύ είδηση. Γιατί η αγάπη αυτή προς τον Θεό, η πάρα πολύ έντονος, αυτή που τον έκανε να δημιουργεί μία έκσταση, έκστασης, θα πει φεύγω από έναν τόπο και πάω σε έναν άλλον τόπο. Αυτό θα πει έκσταση, εκστάσεις. Αυτή η έκσταση του νου τον κάνει να μην βλέπει όλα τα άλλα, τον αδικούν, τον κατηγορούν, δεν δίνει και πολύ σημασία. Η κτήση, σε αυτές τις περιπτώσεις πολλάκης, της αγάπης προς τον Θεό, παραμερίζεται για να δοθεί μια άμεσο σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αυτά που γράφει ο Άγιος Άκος Σύρος, ας πούμε, για την κτήση, αγάπη προς την κτήση, όμως φτάνει ο άνθρωπος όταν έχει αγαπήσει πάρα πολύ τον Θεό. Δεν αγαπάει ποτέ κανείς ανθρώπους και κτίσει αν δεν έχει αγαπήσει τον Θεό. Και Πολάκης θέλει να αφήσει όλα αυτά στην άκρη, τα δημιουργήματα, για να έχει μια άμεση θεωρία του Θεού, μια άμεση έκχυση της αγάπης προς τον Θεό. Και ο Χριστός, ο Έρος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, προσέξτε εδώ να δείτε, είναι ο τοξότης της αγάπης. Έχει το τόξον και κρατάει τώρα τα νύη την νευράν του τόξου και το βέλος είναι έτοιμο να εκτοξευθεί. Ο τοξότης όμως είναι αυτός ο Χριστός. Και τότε εξαπολύει το βέλος της αγάπης, το οποίο βρίσκει ως στόχον την ανθρωπίνη καρδία. Και η ανθρωπίνη καρδία δεχομένη το βέλος της αγάπης, που το βέλος είναι πάλι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι ο τοξότης, αλλά και το βέλος είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε έρχεται και πληγώνει την καρδιά. Ένα ωραίο πλήγωμα, μία γλυκία πληγή. Και τότε ο άνθρωπος αναφωνεί εκείνο που υπάρχει και στο ασμασμάτων, ότι εγώ τετρωμένη αγάπης ημί. Εγώ είμαι πληγωμένη, λέει, από την αγάπη. Και θα πει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, «Η διαθείων αναβάσεων υψωθήσα ψυχή, το γλυκί της αγάπης βέλος». Το λέγει γλυκή βέλος. Το βέλος είναι κάτι που πληγώνει. Αλλά πώς είναι γλυκή? Είναι γλυκή. Είναι αυτή στον εαυτό της ο ετρώθη με το οποίο πληγώθηκε η αγάπη. Η καρδία. Ο μούτε γάρτο της αγάπης βέλος εδέξατο εις γαμικήν θυμηδίαν η τοξία μετασκευάστη. Αυτό το πλήγωμα, λέγει, μετασκευάστηκε. Έφτασε, λέγει, έφτασε σε ένα στη χαρά που αισθάνεται κανείς μέσα σε ένα γάμο. Δηλαδή, όπως σε ένα γάμο που λένε στις χαρές σου, που αισθάνεται κανείς πολύ χαρά σε μια διασκέδαση γάμου, αυτό, λέει, αισθάνεται όταν πληγωθεί η καρδιά από την αγάπη του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο νυμφίος της ψυχής. Και πράγματι, όπως λέγει ο Άγιος Κλήμης ο Ρώμης, των δεσμών της αγάπης του Θεού, τι γίνατε εξηγήσαστε αυτόν τον θεσμό? Ποιος μπορεί να τον εξηγήσει? Το μεγαλείο της καλονής αυτού, τι αρκετός εξυπήν? Το ύψος εις το οποίον ανάγει η αγάπη ανεκδιήγητον εστίν. Είναι ανεκδιήγητο. Πού φτάνει τον άνθρωπο η αγάπη? Και όπως αναλύει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις τον 300ο του λόγο. Αλλά όσες κυρίες τον διαβάσετε, είναι στο κείμενο, υπάρχει, που λέτε το κείμενο, όχι στην παράφραση που κυκλοφορεί, είναι ένα ψηλό βιβλίο, πολύ ψηλό, μικρό, ψηλό είναι. Στο κείμενο, στον 300ο λόγο, λέει εκεί, αγάπη, προφητείας χορηγός, αγάπη, τεράτων παρεκτική, κάνει θαύματα, αγάπη, ελάμψεως άφησος. Άβυσος ελάμψος. Πες τους αιώνας όταν έχει αγάπη. Απάγγελον ημίν χρησιμοποιεί μια παράλληλον γλώσσα από το άσμασμάτων ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και στρέφεται προς την αγάπη και τη λέγει «Απάγγελον ημίν, πες μας, ο καλή εν αρετές, ο θαυμασία ανάμεσα στις αρετές, ο αγάπη, πού ποιμένεις τα πρόβατα, πού βόσκεις τα πρόβατά σου, πού κατασκηνήσεν με συμβρία, πού έρχεσαι να αναπαυθείς το μεσημέρι, φώτισον ημάς, πότισον ημάς, οδήγησον ημάς, χειραγώγησον ημάς». Επειδή λοιπόν αναβαίνει προσεβουλόμεθα, επειδή θέλουμε να ανεβούμε προς εσένα, σίγαρ δεσπόζεις πάντων, δεσπόζεις όλων, είσαι στην κορυφή. Αυτή η αγάπη, αγαπητή μου, κατέβασε των θεών εις την γην και τον έκανε άνθρωπον. Αλλά η ιδία η αγάπη ανέβασε και τον άνθρωπο εις τον ουρανόν και τον εκθέωσε. Και τα δεσμά αυτής της κοινωνίας Θεού και ανθρώπου η αγάπη τα εχάλκευσε. Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται τον θείον και ακατάλητον αυτών δεσμών, δεν του μένει παρά να αναφωνήσει δια της φωνής του μακαριστού Παύλου. Πέπεις με, έχω πειθεί πλέον ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε εναστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις εταίρα δινήσετε ημάς χωρίσε να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αγαπητοί μου, μην είδε τώρα πια μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία τα. Μίζον δε τούτον η αγάπη.